እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25/31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2014 ወይ ከዓ 6/2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየዱ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ብዝምልከት ፀብፃባት ክቐርቡ እዮም። ስፖርታዊ ፀብፃቡን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ሃገራዊ ውድብ ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኢዴፓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመረፃ ዘለዎ ወነን ሃንቀውታን ድኹም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ግርማይ ገብሩ ሓፅር ፀብፃብሉ ይኹልና ኣሎ።
ውድብ ኢዴፓ ነቲ ትማሊ ዘካየዶ ኣኼባ ካብ ዓርቢ ኣትሒዙ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብመቓልሕ ድምፂ ፃውዒ ተቕሪቡ ዕላማቲ ኣኼባ ዝሓዘ ጽሑፋት እውን እንትብትን ይቐንዩ ኮይኑ ግና ትማሊ ኣብ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት መቐለ 62 ሰባት ጥራሕ እዮም ተረኺቦምሉ። ኣቦ ወንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ምስ መሳርሕቶም ብምዃን እምነት ውድቦም ገሊፆም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ሰባት ነቲ ኢዴፓ ዘቕረቦ ሳልሳይ ኣማራፂ ዝብል ኣካይዳ ተወላዋላይን ሸምጋላይን መትከል እዩ እንትብሉ ነቒፎምዎም። ኣመራርሓ ኢዴፓ ብወገኖም ሳልሳይ ኣማራፂ ስልታዊ ኣካይዳ እምበር ስነ ሓሳባዊ መትከል ናይ ኮነን ብምባል ዝሰዓር ሓሳብ ናብ ህዝባዊ ስልጣን ክመፂና ንቃልስ እምበር ኢህወደግ ክዓኑለዎ ዝበሃል ዕብዳንን ጽላኣትን ኣይንቕበሎን እንትብሉ መልሲ ሂቦም ተሳትፍቲ እውን ሕቶን ርእቶን ኣቕሪቦም።
በገጠሪቱ የሃገሪቷ ክፍል እንዴት ነው ፕሮሞሽን የምታደርጉት? ለምሳሌ
ናብ ገጠር ክፍላታ ተሃገር ከይድኹም ብኸመይ ኢኹም ትላለዩ ትደልዩ ዘለኹም? ንኣብነት ናብ ከባቢ ገጠር ውፅእ ኢልኩም ቃለ ምልልስ እንተተካይዱ ሎሚ ትሕቲ እግዚኣብሄር ህወሓት ይህወደግ እዩ ዘሎ፣ ምስ ህወሓት ክጻላእ እየ ዝበለ ዳርጋ ብደው ናብ ገሃነም ዝኣተወ እዩ ዝሕሰብ።
ኢዴፓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመረፃ ዘለዎ ወነን ሃንቀውታን ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ይበል። ይኹን እምበር ኣብ መረፃ 2007 ከም ዝሳተፍ ድማ ገሊጾሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ቅሬታ ክደግሞ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣብ ዝመፅእ ጉንበት ዝካየድ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቱ። ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊምን ክፍትሑ ፀውዒ ኣሎ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ሰላማዊ ሰልፊ ከይወፃእና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣሰራርሓ ሓለዋ ፀጥታ ሓይልታት ፖሊስ ዝልውጥ ሕጊ ንክወፅእ ብምሕታት ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማል ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ኣብ ቀረባ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝሞቱ ክልተ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከይኸሰሱ ካብ ዝውሰን ጀሚሩ ኣብ ምሉእ እታ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሖም ኣለው። ካብ ሰልፍታት እዚኦም ብዓይነቱ ዝዓበየ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ነይሩ ይብል ነቲ ሰልፊ ዝተከታተሎ መሳርሕትና። ካብ ዋይት ሃውስ ተላዒሉ ብፍሉጥ ኣደባባይ ፔንስለቨንያን ናብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘቕናዕ ሰልፊ ሕብሪ ዘርኢ ዕድመን ፆታን ዘይፈለዩ 10,000 ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎምን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘይተሓወሱ ማሕበረሰባትን ዝፍፀሙ ምጥሓሳት መሰላት ጠጠው ንክብል ሓቲቶም ኣለው። ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ን16 ሰዓታት ዝተካየደ ናይ መጭወይቲ ድራማ ብከቢድ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ፖሊስ መጭወይቲ ንዝተፈፀመሉ ቤት ምግቢ ብምውራር ኣብቂዑ እንተወሓደ 12 ሰባት ተታሒዞም ከም ዝነበሩን ቁፅሩ ዘይተነፀረ ሰብ ሞማቱን ተፈሊጡሎ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ካብቲ ህንፃ ብቃሬዛ እናተደፍኡ ክወፅቱ ይረኣዩ። ነቲ መጭወይቲ ዝፈፀመ ካብ ኢራን ዝተሰደደ ሃሮን ሞኒስ ዝተባሃለ ሰብ ምዃኑ ፖሊስ ይሕብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኣቦት እቲ መጭወይቲ ፖለቲካዊ መበግሲ ክህልዎ ይኽእል ኢሎም።
ኣብ ሲድኒ እዚ ፍጸም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፖሊስ ፈረንሳይ ንልዕሊ 10 ጥርጡራት እስላማዊ ኣኽራርቲ ሎማዓንቲ ሰኒ ንግሆ ኣብ ቅውፅር የውዕል ነይሩ። ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየለ ምርመራን ምክትታል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ዝተተሓዙ ገሊኦም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ይካየድ ኣብ ዘሎ ውግእ ንምስታፍ ይጽበዩ ዝነበሩ ጅሃዳውያንን መልመልቶምን ከም ዝርከብዎም ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋሃበን። ብመሰረት ምንጭታት ፖሊስ ግን እቶም ኣብ ቁፅር ዝውዕሉ ካብ 19 ክሳብ 34 ዝዕድሚኦም ሰባት እዮም። ቁፅሪ ናብ ዒራቅ ወይ ሶርያ ተጓዒዞም ኣብ ጎኒ እስላማውያን ናዕበኛታት ይስለፉ ዘለዉ ፈረንሳውያን ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ብ80 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ሰበስልጣን ይገልጹ። ልዕሊ 1100 ሰባት ምስ ዝተፈላለዩ ጂሃዳውያን ጉጅለታት ርክብ ከም ዘለዎም ይግመት። ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎ ናይ ኑስራን ግንባር ዝተባሃለን ካልኦት እስላማውያን ጉጅለታትን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ንዝርከቡ ክልተ እስትራቴጂያዊ ወታደራዊ መደብራት ተቆፃፂሮም። ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ናይ ሶርያውያን ትካል ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገለጾ ዕጡቃት ጁንዳ ኣልኣቕሳ ብዝብል ሽም ናይ ዝፍለጥ ጉጅለ ተዋጋእቲ ኑስራ ወታደራዊ መደብራት ዋህዲ ደይፍን ሓሚዳንን ክቆፃፀርዎ ከም ዝሓገዝዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ትማል ሰንበት ውግእ እንተወሓደ 31 ወታደራት መንግስትን 12 ተዋጋእቲ ዕጡቃትን ከም ዝተቐተሉ እቲ ጉጅለ መሰላት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ከተማ ሮም ተራኺቦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰበስልጣን ፍልስጥን ብእስራኤል ዝተተሓዙ ግታታት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንኸብቅዕ ዝፅውዕ ውሳነ ሕቡራት መንግስትታት ንኽወፅእ ኣብ ዝደፍሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ብረን ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣብ ዝመፅእ ጉንበት ዝካየድ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቱ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ፣ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ኣናላይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊምን ክፍትሑ ፀዊዑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኸቦ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነፃነት የለን፣ ምርጫ የለን፣ ድምፂ ህዝቢ ምዝማት ዲሞክራሲ ምህናፅ ዘይኮነስ ምቕባር እዩ። ኣካላት ምምሕዳርን ሰራዊትን ካብ ፅዕንቶን ዓፈናን ነፃ ይኹኑ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ዝተቃልሐሉ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ 4 ኪሎ ግንፍሌ ድልድል ተበጊሱ ታቦት ማደርያ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ወረዳ 8 ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ ሰልፈኛታት ምርጫ ዝዓመት ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቶም ዛጊድ ብዘሎ ከይዲ ምርጫ እምነት ከምዘይብሎም ኣንፀባሪቖም። ዕላማ እቲ ሰልፊ ናይ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምርጫ ዛጊድ ምላሽ ዘይረኸበ ነፃን ፍትሓውነትን ሕቶ ምዃኑ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም።
የሚወስዳቸው እርምጃዎች እስካሁን ድረስ ያሉት ያው የድሮዎቹ ናቸው። ለምሳሌ ምርጫ አስፈጻሚዎች ብሎ ከክልል እስከ ዞን
ዝወስዶም ስጉምትታት ዛጊድ ዘለዉ እቶም ናይ ቀደም እዮም። ንኣብነት ኣፈፀምቲ ምርጫ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ፀዊዒ ኣሰልጢን ኣለኹ ይብል እዚኣቶም ካድረታት ይወደግ ምዃኖም ቅድሚ ሎም እውን መርትዖ ሂብና 5 ዓመት ምሉእ ደቂሱ ጸኒሑ ሎሚ ንዓኣቶም መሊሱ ፀዊዑ። ስለዚ ቀንዲ ኣፈፃም ምርጫ መንጎኛ ይወደግ ክሳብ ዝኾነ ምርጫ ብዝምልከት ምምሕያሽ ገይረ ዝብሎ ኩሉ ዋዛ እዩ።
ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ዋጋ ከምዘይብሉ ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ይወደግ ኣብ ዙርያ ምርጫ ምስ ተቃወምቲ ክዘራረብ ይግባእ ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንተኣከብቲ ሰልፈኛታት ተዛሪቦም። ስቕ ምባል ፈረንጂ ከም ዝብልዎ ተቐቢለ የለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ስቕ ብምባል ንጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዝለዓለ ሓደጋ ክወርዶ ከሎ ክንፈቅድ የብልናን ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣቦ መንበር ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ዶክተር ሚልዮን ቶማቶም እውን ዲሞክራሲያውነት እቲ ምርጫ ካብ ሕጂኡ ክሕሰበሉ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም። ንዓበይቲ ዓዲ ብምውካል ዝተዛረቡ ኣቶ ቡልቻ ደመቅሳ ከዓ ሂወደግ ቅኑዕ ምርጫ ኣካይዱ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ክወርድ ኣይደልን እዩ ይብሉ።
ኢህአዴግ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ እግሩ ሲረግጥ ዴሞክራሲ 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 እያለ እየተለማመጠ ገባ።
ሂወደግ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ እግሩ ክረግጽ ከሎ ዴሞክራሲ 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 እናበለ እናተለማመፀ ኣትዩ آتيو آب عرات كوفيلو أيوردن كعا بلا كم نقص
أتو بلشاس عبام ملك أملاخو خوينو بحيل خجز جميرون جليت هزب فوتسوم أي سمعن بلا هبلون تزاربهم وتم سلفينيتات زت أسرو مراحت بوليتيكا بسمو منا تأوعو غازيت إنهاتون يفتحو خبلو تأوعهم زلعلو أبلا مرارة حمد رخ دكتور مرارة قدينا نفي إيه خمزبلو وانا وحطوتات هزب مكلا حاويسو علامات السلف مخانو غليتهم نمرج عبز ملكت كابتق آوم تزغر بحطوتاتن رئيتوتاتن يتس آر خمزلو هاقراو بورد مرجع أبستفلالي قزيت هزاري بيو خبل اسكندر فريو كابد سابا حبير اللوم نابز أبديس استخايدة سلفغ نحلف بوليس حالوا أبز فتمل وان زدك أملو أقباب نخغير زقدد حق نخوص زحات السلامة وسلفي أب واشنطن ديسي قدام من سنبت انتخايدو بتنقطهم من خلطة تسألمتي كاتيلوم كسخي مصرتهم بغراند جوري مالت كاب هزب زتواتس كوميتي كاب زوج سننجو أملو أميركا سلف تقاوما يغطلالو مسارحتنا هينوك سمازجهر نزدالو ريبورت بتر سلطان كاربوي
كاب برزيدنتاوي بيت صحفت ويكعا وايت هاوس تبقسوم بقرانا بنسلفانيا حاليفوم أبار دارش مأكبي وكالت هزبئيوم بصيحوم متمتقامتي إدنا عقب كيت تكوس زبلون نأب فرقسان ميزوري زتاقتلو دعصر شمون تعامل زعود ميو تسليم مايكل براون بمذكار نت أب نيويورك ببوليس تحاني قود زتاقتل إريك غارنر نمذكار دما تعفينات تنفازي حاتيروني النابلو تسميعهم يوم اتوم نا واشنطن دي سي تقامتي بوليس قبل علي اتوم تحوت من مابرو ظلوم أبلات محابرة سب زورد ظلو قفعي نخبك عوون تصويعهم اتوم ميت الشحزو تصورو كاب كلو محابرة سب زتساتفولو سالفي كساب أستاد حموشت كيلومترو نوحات نيرو ببوليس أبلات سدرو أمز سأنو سبات فوتوغراف اتوم زمو تحيزمون نيروم جاش لوبيز زتبالة حادة تساتفاي اتسالفي كمزيبل
My name is Joshua Lopez and I'm coming from New York City, Manhattan. My
uncle was Joshua Lopez Bahal kab Manhattan, New York yemese akoy togodi iyu kid marba'ta amatat bi police New York taqatilu.
Gidat police kab Mongo zukhonu galiom ab New York zitaqatle Mamadu Sialo, John Crawford, Trevor Martinen ab zqrabad maz taqatle Michael Brown nirkabuwam. ولادت ات اب نيويورك بعثرت شعطت اي تي تدبدب واستقتله مامادو ديالو وزيرو كادياتو ديالو مسحت تايم قدبي 16 قمت اب غصا نزحت تمتو سلي ودن حزن تراي نيرن تشخنا بوليسن ركبات زر انيبل ات ارستو ابتوانتي قتلت ودي بغبن كيتحاتتو كترفغلو شعو كم دي زبل فرد غمدلنت اي دغمن النا نيرنا زمانات حليفوم لومي تمساسالي نايب فتحي مس أنس أقامي خصت الله زحطة تصبون يلن زحطة تصبيو إلن ويزرو كادياتو
زي راديو دمت أميركا إينا بسبورت هاو تصبتب كنحل فينا
بناي أفريقيا ودرا أتلتيكس كلتاش عن عصر تحمشتان كن جمر إثيوبيا نتزمت سلكاتي زجمر ودرا أتلتيكس من أسي أفريكان جونيور أتلتيكس شامبيونشيبس كم بتدالو تفاليتو إتي أتلتات العل سلاسة هاقرات أفريقيا زساتة فالو ودر من أسي أفريقيا كابل كاتيت عصر تكساب شومون تمقابيت كلتاش عن عصر تحمشتان بأكوز أسر أوروبا إيكو كايد إثيوبيا كوخبات أتلتات زفريتن كند بيت صحفة أفريقيا زر كبالان هاقر مخانا ززكاريو إرتراويس ساموئيل ساقايا ابتو سباين زتان هاقر تود در هاقر أكوريج اتعويتو ابتو فتاناي كونتات أير زعابلو مدرخو در ساموئيل ساقاي بحادة دقيقة ايو ني يسعبو زنبرا مورا درتو كاديم واتيو ተአምረኛ ተወዳዳራ የ15,000 ኪሎ ሜትራት ቀነኒ ሳበቀለ አብ ዱባይ ሳልሳይ ውድድር ማራቶን ከመዘካይ ተገሊጹ። ሰለስተ ጊዜ አመድረክ ኦሎምፒክ ሜዳሊያ ወርቅ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ቀነኒ ሳበቀለ ና ማራቶን ገጹ አዚሩ ዝመጽኡ ርሒ ጥር 23/2015 አብቲ ወርቅ ዝደረጀ ውድድር ማራቶን ክሳተፍዩ ይብል ዓለም ለኸ ፌደሬሽን አትሌቲክስ። ቀነኒ ሳብ ርሕቀት 15,000 ሜትራት ብሕልፊ ናይ ውሽጢ ኣዳራሽ ውድድር ንዝሓዞ ክብረ ወሰን ዘመሓይሾ ሰብ ኣይረኸበን ዘሎ። ብዘይካዚ 18 ግዜ ክብረ ወሰን ዘመዝገበን 3 ሜዳልያታት ወርቂ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ዝተሸለመን ኮኸብ ኣትሌት እዩ ቀነኒሳ። ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ኣውሮፓ ተፈሊጡ። 16 ጋንታታት ዝሳተፈሉ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጋንታታት ቸልሲን ፓሪስ ሴንት ጀርመንን ከምኡውን ጋንታታት ሻካተርን ባየር ሙኒክን ብዘካየድኦ ግጥም ክጅምር እዩ ጥሪ 17። ካልእ ምድብ እውን ኣሎ። ሻልካ ኣንጻር ሪል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ባርሴሎና፣ ሊቨርኩዘን ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ኣርሰናል ኣንጻር ሞናኮ ገሊኦም እዮም። ንሰደቃታት ኣሰራርዓ ፕሪምየርን ላሊጋን ጥራሕ ክንገልጸልኩም፣ ላሊጋ 38 ነጥብታት ሒዛ ሪል ማድሪድ ትመርሕ፣ ባርሳ ብ3 ነጥብታት ትሒታ ካልኣይ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 32 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ብ39 ነጥብታት ቀዳማይቲ፣ ብ3 ነጥብ ትሒታ ማን ሲቲ ካልኣይቲ፣ ማን ዩናይትድ ብ31 ነጥብታት ሳልሰይቲ፣ ዌስትሃም ብ28 ነጥብ ራብዓይቲ፣ ሳውዝሃምፕቶን ብ16 ነጥቢ ሓምሸይቲ። ብሉፃት ተፃወቲ ይኾኑ ዘለዉ 14 ሸቶታት ዘመዝገበ ናይ ማን ሲቲ ሰርጊዮ ኣጌሮ፣ 12 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ቸልሲ ዲዮጎ ኮስታ፣ 9 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ኣርሴናል ኣሌክስ ሳንቸስ ገሊኦም እዮም። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ ዩኒቨርስታት ሓድሽ ነገር ንዝመሃዙ ብሉፃት ተመራመርቲ ሽልማት ይብሎም። ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ሳይንስ እንስሳታት ዘቕረበ ውፅኢት ሳይንሳዊ ምርምር ካብ 34 ዩኒቨርስታት እቲ ሃገር ዝበለፀ ኮይኑሎም። ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣላሕም ንኽፈርያ ዝደፋፍእ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘርክብ ሜላ ዝመሃዙ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ተሸሊሞም ግርማይ ገብሩ ጋሽኡ ገይርዎም ኣሎ። ናይ ሎም መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኑሎ ናብኡ ንሕለፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት እንስሳ ንምርካብን ብኦቢልካ ሃፍቲ እንስሳ ንምምዕባልን ዝሕግዝ ዶክተር በሪሁ ገብረ መስቀል ዘማዕበልዎ ውፅኢት ምርምር መልዐል ኣለዎ። ነቲ ምርምር ዘንቀለ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሑት ሃፍትን ውፅኢትን እንስሳ ምዃኑ ይገልጹ።
ኢትዮጵያ ብሃፍቲ እንስሳ ካብ ዓለም መበል 10 ብበዝሒ ማለት እዩ። ካብ ኣፍሪካ ከዓ ቀዳሚቲ ተባሂላት ይንገርላ። ብቲ ሓደ ገጽ እንደገና ኢትዮጵያ ናይ ፀባ እቶት የብላን፣ ናብ ውጭ ትልእኮ ነገር የለን። በተለይ ብፀባና ብስጋ ውሕድ እዩ። ብኣንጻሩ ፀባ ካብ ውጭ እቲ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካልኣይ ዙ ዓቕሚ እዚ ሒዝካ ከዓ ቀዳማይቲ ኣስረይቲ እናተባሃለ ብምጓዓርሳ ዘይከኣለት ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ከዓ ይሕፍረካ። ክንዲት ዝድለ ተጠቃሚታ ይትኸውን ዘላ ካብ ሃፍቲ እንስሳ ማለት እዩ። ተጠቃሚት ዘይትኾነሉ ምክንያታት እቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ብምርምራት ዝተፀንዐ እቶም ዋና ዋና ሰለስተ እዮም። ሓደ ተን ዘለዎ ዓሌት ከፍቲ ዝተመሓየሻ ስለ ዘይኮና ፅቡቅ ምህርቲ ስለ ዘይህባ እዩ። ካልኣይ ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ እንስሳት ሕማማት ስለ ዘለዉ ብሕማማት ዝባኸኑ እንስሳት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እዮም። ብሳሳይ ደረጃ ዝተመሓየሸን ውፅኢት ክብ ዝኽእል ቀለብ እንስሳ ብዘይምህላው እዩ። ሕዚ ላብዚ ምርምር እዚ ዘእትየካ ፀገማት እዚኦም ምስ ፅንዓኻ ነዞም ፀገማት እዚኦም ክፈትሕ ዝኽእል ምርምር ምስራሕ ማለት እዩ። ብክልቲ ዓይነት ግለፅ፣ ወይ ሓድሽ ምርምር ትሰርሕ ወይም ደግሞ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝተሰርሐ ናብዚ ምፅኢኻ ተለማምዶ ኣማሓይሽካ ተቕርቦ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ንዘን ችግራት እዚኣትን ክፈትሕ ዝኽእል ሳይንስን ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ተመራመርትን ናብ ይግብአና ባህልትን ብምትሕባር ዝተሰርሐ ስራሕቲ እዚ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ተሸሊሙ ዘሎ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘይምህላው ብመፅናዕትን ምርምርን ምስ ተረጋገፀ መፍትሕ ምንዳ እዩ ጠሊቡ። ኣላሕም ንኽስረራ ድሌተን ዝውስኽ ሜላ ብምጥቃም ድማ ነቲ ዝተደለየ ውፅኢት ንምርካብ ዘኽእል ምርምራዊ ስራሕቲ ተኻይዱ።
ተጭብ ጥናትና ታእያ ዝተመሓሸ ዓሌት የለን ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ንዚ ዓሌት እዚ ንምምሕያሽ ሓደ ቴክኖሎጂ የምፅእ። እንታይ ዝበሃል ቴክኖሎጂ? ስትረስ ሲንክሮናይዜሽን ቴክኖሎጂ ወይም ደሞ ናይ ስርያ ድልየት ናይ ምልዕዓል ቴክኖሎጂ እዩ ዝበሃል። እዚ እንታይ ዝገብር እንስሳት ሓደ ኣብዚ ደለያሉ ግዜ ይወልዳ ነይረን ብተፈጥሮ ሓጋይ ክረምቲ ኣብዚ ደለያሉ እዚ ይወልዳ ነይረን ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ተመቸ ግዜ ተወሊደን ንፅቡቅ ክኸውን ኣብ ድርቂ ግዜ ኣብ ሕማቅ ግዜ ምግብ ዘይብሉ ተወሊደን ከዓ እቶም ዝተወለዱ ዘይዓብየሉ ዝመትሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ቴክኖሎጂ እንታይ ይገብር ንሕና ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ንክውላ ይገብር።
እዚ ኣብ ጠለ በጊዕ ድዩ ኣብ ከፍቲ ድዩ?
ኣብ ከፍቲ እዩ ዝተጀመረ ስጋ ሕዚ ኣብ ከፍቲ እዩ ተሰሪሒ ዘሎ ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣክሱም ኣከባቢ ክትኸድ ከላ ሓዚ ሕዚ እኳ ድሓኒ ዘሎ ቅድም ክብል ግን ኣክሱም ኣከባቢ ኣብ ፆም ኣርባዓ ክወልዳ ና የብለን ዝብሉ ገባራት ኣለዉ። ኣብ ዓብዪ ፆም ክኾን ከሎ ዕዳጋ ናይ ፀባ ስለ ዝቕንስ ዝብል ኣብ ሕሙር ኣከባቢ ክትኸድ ከለካ ጉንበተሰነ ክወልዳ የብለን ዝብሉ እዮም። ጉንበተሰነ ድርቂ ስለ ዝኾነ ሙቆት ሓያል ሙቆት ስለ ዘሎ ሽዒቱ ዝተወለዱ ኣምራኾት ናይ ሙማት ዕድሎም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣትምታይ ምግባር ይከኣል እዩ ኣብ ምግቢ ዘለዎ ክሰዓት ንክውልዳ ምግባር ማለት እዩ። ብዚ ቴክኖሎጂ
እዚ ሓደ
ሓደ ካልኣይ እዚ ቴክኖሎጂ ብበዝሒ ፅቡቃት ዓልየት ንክንረክብ ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ። ንኣብነት ኣብተን ዘለዋ ናይ ዓድና ዘይተመሓሸ ኣላሕም ዚ ሆርሞን እዚ ሆርሞን እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ወይዚ መድሓኒት እዚ እንተሂብካየን ኩለን ብሓደ ግዜ ናብ ስርያ ይመፃ እሞ ካብ ደገ ምፅኻ ዘርእኻ ተደቕለን። ስለዚ ብበዝሒ ብሓደ ግዜ ፅቡቃት ዓልየት ዘለዋ እንስሳ ንክምረት ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ።
ብመሰረት እዚ ካብ 2004 ክሳብ ዓሚ 2006 ዓ ም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ንዝርከባ 85 ኣላሕም እቲ መድሓኒት ተዋሂብዎን 40,000 ዝተመሓየሸ ዓልየት ተረኺብዎን ኣሎ ኢሎም ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን
ስጋብ ሕዚ ብሰለስተ ዓመት ለምሳሌ ምርምር ምስ ተሰርሐ ኣብ ክልል ትግራይና ካብ 2004 2005 2006 ኣብዘን ሰለስተ ዓመት እዚአን ናብ 85,000 ኣላሕም እዚ ሆርሞን እዚ ተጠቀምቲ ኮይነን እየን። እዚ ክንሪኦ ከለና ብፐርሰንቱ ካብ ሰን 85,000 ናብ 50% 40,000 ናይ ውፃእ ዓሌት ኣብዘን ሰለስተ ዓመት እዚአን ተረኺበን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ ቴክኖሎጂ እዚ እንታይ ዝገብር ተንዘለዋ እንስሳ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከይወለደ ንብዙሕ ግዜ ዝፀንሐ ናብ ስርያ ንክመፃ ይገብር ይደፋፍእ ማለት እዩ። እዚ ምስ ተለዓላ ካብ ወፃኢ ፅሩይ ዓሌት ምህርቲ ዝህብ ዓሌት ብሓደ ንህቦም ንክሎ ዝወልዶ መምራኩት ዝተዳቐላ እያ ክዓብያ ከለዋ ዝተመሓየሸ ናይ ምህርቲ ፅባ ተናይ ዓድና 1.5 ሊትሮ ብመዓልቲ ይህባ ተናይ ወፃኢ ዝርያ ከዓ ስጋብ 25 ሊትሮ ይህባ እተን ኣብ ማእኸል ዝዳቐላ ዘለዋ ስጋብ 15 ስጋብ 17 ሊትሮ ይህባ ማለት እዩ።
ንምዃኑ እቲ ሕዚ ብመድሓኒት ዝውሃብ ዘሎ ሜላ ተፈጥራውነቱ ክንደየና እዩ? ካብተን ዝተዳቐላ ጥሪት ዝርከብ ውፅኢት ከሳዕብን ይህልዎ ዶ? ኣብ ጥዕና ሰባት እንታይ ዝፈጥሮ ፀገም ከሎም? ብዛዕባ እዚ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ዝህብዎ ምላሽ ንስማዕ።
ኣብ ኦቫሪ ዝበሃል ኣብ ማህፀን ውስጡ ዘሎ ሆርሞን ንክንቀሳቀስ ጥራሕ እዩ ዝገብር። ኣብ ካሊእ ሰውነተን ንምዕባይ ኣብ ካሊእ ፀብአን ኣይወፅን እዩ። ካበይ መፅኡ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብታ ሰውነተን ትምረት ዝነበረት ሆርሞን ካብ እንስሳ ካልአት ተወሲዱ ይባዛሕ ይፃረ እቲ ሆርሞን ንስ ኢኻትበ ብመርፊ ማለት እዩ። እታ ሆርሞን ንሳ ቀያ ትኸይድ ኣብታ ኦቫሪ ጥራሕ ኸይዳ ንዓ ጥራሕ ተንቀሳቀስ። ስለዚ ላብ ፀባ ዝኸድ የለ ላብ ስጋ ዝኸይድ የለ ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ነገር ኣፃሪኻ ምምፃእ ድሓርቲ ናይ ደገ መድሓኒት ምስቱ ዘሎ ኣብ ሰውነተን ተመሳሳለ ስለ ዝኾነ ምንም ጉድኣት የብሉን።
ዶክተር በሪሁ ኣብ መወዳእታ ሸው ዘብልዎ መልእኽቲ ኣለዎም።
እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓብዪ ፍጥነት ናይ ልምዓት ፍጥነት ጎደና ትርከብ። እዛ ግዜ እዚኣ እንደገና ንምሁራን ከምኡውን ንዲያስፖራ ይግብአና ባህልቲ ዜጋታት እና ፈተቶት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እዛ ሕዚ ግዜ ናይ ለውጢ ግዜያ እንተፅየርካ እንተተሓጋግዝካ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ካልኣይ ኣነ ምሁር እየ ወይ ተመራማሪ እየ ወይ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ዝመፀ ክቕበል ዝኽእል መንግስቲ ኣሎ፣ ልምዓት ዝሃረፈ ህዝቢ ኣሎ፣ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ መፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዘለየ ሃልዩ ሰብ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ምስ ክልላዊ መንግስትን ሃገራዊ መንግስትን ኮይኑ እንተሰሪሑ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘምፅእ ከተሓሳስብ ይደሊ ይቐኒለይ።
ፅቡቅ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ነቲ ዝተረኸበ ብሉፅ ውፅኢት ምርምር እንኳዓ ደስ ዝበለኩም ንብል ንኩሉ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቐኒለይ ኣነ።
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢናክሰምዕ ፀኒሕና ኣነ እውን ግርማይ ንጋሽኡ ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ምትመሓልፎ ዘለኹም ኩሉ ዕግባትን ፅልዋትን ምልኣትን እኳ እንተዘይኮይና ግን ፅቡቕ ኣለኹም ዝያዳ ክተትክሉ ዝግባኣኩም ግን ኣብ ብፍልጠት ሓለፍ ዝበሉ ቀደም ንዓምንም ተማሃሮ እንጂ ከዓ ህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ምህሮ ዘለዎም ፍልጠት ከመሓልፉ ዝኽእሉ ካብ ሕሉፍ ታሪኹም ድማ ንሰብ ናብ ጥበብ ናብ ምስትውዓል ናብ ብልፅግና ከበፅሕ ዝኽእል ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ቃል መጠያቅ እንዳገበርኩም እቲ ህዝቢ ዘሎ ገለ ዘሎ ቢልኩም እንተ ተመሓልፎ ህዝቢ ምረብሐ ብገዛእ ተጨኩን ዘሎ ፅቡቕን ሕማቕን ከይሰምዕ ኩሉ ተሓሪምዎ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ሰርቪስ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ሰርቪስ ይኹን ኩሉ ተሓሪምዎ ዘሎ ቅርብቲ ምህሮ ተመሓላልፉ ፅቡቕ ነይሩ።
ሰለስተ ምሁራት እንዳልገዳ ክትዘራርቡ ከለኹም ሰሚዕኩም ደስ ፊልና ደስ ይበልኩም። ሰለስተ ኢሮብ እንዳልገዳ ዓዲ መዓር ዓዲ ፀባ እዩ ርቀደ እንተሎሚ ግን ኣውሊዕ ፅሕዲ ጠፊአን ልቃውንቲ ዓበይቲ ጠፊኦም። ስለዚ ግን ኣብ ወርዓትለ ሰጋተያ ክንፃወት ኣብ ሞሮቶም ቢበለስና በሊዕና ኣብ ዕጎ ከይና ክንዕንድር ከለና ኣብ ተኺሎ ኸይና ክንፃወት ከለና ኩሉ ግርማ ንእስነት ይረአየና ነይሩ። ትቐደም ኣብ ርእስኻ ሚድኻ ጌርካ ልኻይ ተለኺኻ ሰጋተያ ክበሃል ከሎ ናይ ንእስነት ዋልታ። ስለዚ እንዳልገዳ ዓዲ መዓር ፀባይ እሞ ከም ቀደም ዝኾን ይብሉ። ስለዚ ግን ዕለፍ ተመሓላለፍ ኮይኑ ንኸተማ ሰንዓፈ ክትኮድን ከተማ ሰንዓፈ ክትምለሱን ከመይ ሓዲርኩም ዳሓንዶ ኢልኩም ንበሃሃለሉ ግዜ ሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ንፍቅሪ ንቕሳነት ንስኒ ንላሙን ኩልና ሓደራ ሓደራ የቐንየለይ ወዲ ተላየ
ስማሊ ግርማይ ገብሩ ኣብ መቐለ ምስ ክልተ ኢሮበቶት መምህር መሃ ዮሃንስን ኣድሓኖም ገብራይን ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እቶም ክልቲኦም እውን ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ነቲ ሓድሽ ቋንቋ ንምዕባይ ፅሒፎም መምሃሪ መፅሕፍቲ ምዝግጃቦም ዓብዪ ዓብዪ ንኣዳ ይግብኦም። ግርማይ ገብሩ እውን ብጣዕሚ ምስጋና ያ ይግብአካ። ሓደ ነገር ምናልባት ካብ ክልቲኦም ተሓደ ሲ ድምፃዊ እዩ ደርፉ እውን ኣለዎ ናቱ ደርፊ ተስምዑና ነይርኹም ምናልባት ብቕዩ ነይሩ ናቱ ምናልባት ሲኢንኩምኹም ትኾኑ ዝብል ግምት ይኒአኒ ናይ ኣብራር ተስማኖ ኣስሚዕኹምና እሱ እውን ፅቡቕ እዩ ዝሓል ኣብርሃይ ካብ ድንበር ይኸኒና
ብኢሜይል ዝበፅሐትና ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ከዓ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ረድዮ ብዕለት ታሕሳስ 14/2014 ዘመሓላለፍኩምዎ ናይ ባሃይሉ ኣብርሃ ፈጠራ ኢልኩም ዘቕረብኩምዎ ከምኡ ዓይነት ፈጠራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እሞ ናይ ፈጠራ ምስክር ወረቐት ንክልተ ሰብ ስለ ዘይወሃብ ነቲ ካልእ ወገን እውን ቃለ መሕተት እንተትገብሩ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠይቕኩም እንተትሕልፉ ዝብል ርእቶ ይብና ኣሎ። ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ባርቢ ሙዚቃ ቅርኩም ፀኒሕና ተክለ ተስፋ ዝጊ ተለመኒ ዝብል ደርፉ ስለዚ በዛ ፍቕረ የተለመኒ ትብል ናይ ተክለ ተስፋ ዝጊ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሳብ ንረኸብ ምንያ ፈወርቅ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ተለመኒ ብሰንኪ ፍቕሪ ክሞት ከይወስደኒ ፈረይትሎምኒፈረይትንመነ ብሰንኪ ፍቕሪ ክሞት ከይወስደኒ ኣነ ብፍቕሪ ቂል ካብዛ ስርኮ ዘይትኾንኒ ንዓኽሊ መረትኮ ሂወተይ ካሕለፎነንዳ ተሳኽኹ ሂወተይ ካሕለፎነንዳ ተሳኽኹ ብሰንሰለት ፍቕሪ ንዓያ ዝርክነ ልበይ ወሲድኪ ኣብቐት ከይበክነ የፀበይናለኹዕድል ክመፀኒ የፀበይናለኹዕድል ክመፀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.